Георги Кадиев, бивш заместник финансов министър, човек с опит и в местната власт, сега депутат от Коалиция за България, гост в студиото ни в Народното събрание. Добър ден, господин Кадиев.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Честито да кажа за това, за избора ви и за това, че вече сте част от този 42-ри парламент, но това беше очакван труден старт на Народното събрание. От това, което чухме, конфронтацията май от първите слова на политическите лидери ще бъде така основна нишка в работата на депутатите. Поне такива бяха анонсите, които прозвучаха.
Благодаря за поздравленията. Първо, за съжаление, старта е дори по-труден от това, което аз очаквах. Особено с напускането от зала на групата на Атака първо и след това групата на ГЕРБ и техния отказ да имат заместник-председатели на парламента. На практика половината парламент е извън залата вече. Което за мен е много лошо начало. Аз много се надявах първо да направим стабилен парламент, за да имаме след това стабилно правителство, което е приоритет номер едно в момента. Дори на заседанието на групата на БСП с нощи направих предложение да отстъпим позицията председател на Народното събрание на ГЕРБ. Не за друго, защото исках те да бъдат въвлечени в опазването стабилността на парламента.
Не ви подкрепиха колегите?
Не ме подкрепиха частично. Те имат своите аргументи, много от тях разумни. Например, това колко е важно тази позиция на председателя или пък как ГЕРБ са на практика унищожили парламентаризма и сега той трябва да се възстановява и съответно трябва да се възстановява от другите, а не от тях самите. Което е вярно, но на макро ниво най-важното в момента е стабилен парламент. И ако ние бяхме, и аз продължавам да твърдя това нещо, ако бяхме направили тази малка тактическа отстъпка, стратегически сега щяхме да имаме
съюзник по важните решения в Народното събрание,
не
или
знам,
най-малко?
Не знам дали щеше да е съюзник. В крайна сметка, ако кандидата на ГЕРБ, госпожа Цецка Цачева, се държеше, турпилираше собствения си парламент, както се казва, като председател, винаги можеше да бъде сменена. Но така или иначе, те щяха да бъдат въвлечени в това самите те да искат стабилен парламент, което в момента не се забелязва. Те напуснаха залата, Атака напусна залата, започнаха искания за поименни проверки на кворум и още от първия ден виждаме как тези приказки, които бяха казани от господин Борисов, първо, че няма да, те ще подкрепят всички важни решения, още от първия ден се видя, че това не се случва.
Този ход на Волен Сидеров формално да се оттегли от регистрацията, даже в началото и от гласуванията и от ръководството на Народното събрание, а и заявката да не застане зад нито едно правителство, излъчено от този парламент, очакван ли беше за левицата и какво веща?
За мен не беше очакван. Аз считам, че господин Сидеров трябваше да си поеме отговорността от това да подкрепи едно правителство, което и да е то, и съответно след това да носи последствията на това нещо. Това да подкрепяш с единия крак, а с другия крак да казваш, аз ще съм първия, който ще излезе на улицата, ако не се свърши това, това и това, за мен е популизъм. И аз, честно казвам, днес съм по-голям скептик, отколкото вчера бях, по отношение на това как ще работи този парламент и какво правителство ще имаме и каква работа ще свърши то. Опасявам се, че Атака повече се грижат в момента като че ли за собствения си имидж. На тях разбираемо до някъде, на тях във врата им диша Националния фронт за спасение на България. Те не могат да си позволят да бъдат поставени в един кюб с ДПС. От друга страна обаче трябваше да намерят начин, по който едновременно да спасяват политическия си имидж, но задължително да подкрепят стабилност на правителството в България. Оттеглянето от гласуване и думи от типа няма да гласувам нито за Борисов, нито за Орешарски, не е начин на подкрепа.
Дали обаче, макар да се твърди, че те с отсъствието си помогнаха за това БСП и ДПС да имат успех в първите гласувания при избор на парламентарен шеф, дали обаче това не вещае в дългосрочен план и всъщност той не е много дългосрочен, съвсем скоро предстои гласуването за избор на правителство, но не вещае ли това труден избор на кабинет и с втория мандат, ако първия за сега се брои в графа почти невъзможен за реализация този на ГЕРБ?
Чисто математически най-вероятно Атака няма да присъстват в залата. Тогава кворумът ще бъде по-нисък и ние заедно с ДПС ще имаме повече от 50% от гласовете на присъстващите в залата. Но за мен това не е достатъчно. Аз лично исках да има по-голяма коалиция, защото занапред така популизма, който прозвуча от устата на господин Сидеров и желанието веднага, ние всички искаме ръст на доходите веднага. Ние всички искаме намаляване на цените, на монополни цени, на електроенергия, на газ, на вода, но не можеш да кажеш или го правите веднага, или аз излизам на улицата. Това води, според мен, до изкривяване на цялата икономическа картина. Ние още нямаме правителство. Трябва да променяте закони. Това отнема време. Трябваше да се дадат 2-3 месеца, лятото особено, имаме късмета да предстои лято, през които и парламента, и правителството да свършат работа на спокойствие. А не под натиска на това, че всеки един момент, един или два гласа могат да им липсват, за което и да е решение.
Всичко това май във вашите очаквания скъсява живота на този парламент и поставя под съмнение работата или поне подкрепата за работата на бъдещата власт в България.
Единственият шанс е бъдещото правителство да предприеме мерки, от които да получи обществена подкрепа. И тогава вече тя в един момент ще почне да се преобразява и в политическа подкрепа. Поне в момента политическа подкрепа няма, стабилна.
И обществена,
обществената подкрепа все още е разколебана. От една страна хората категорично не искат старото управление. Виждате процента от гласувалите какъв е. 50% от хората изобщо не гласуваха. И от друга страна пък няма и даден пълен вот на доверие на някакъв нов тип на управление. Аз лично надявам се да не... така с нощи на пленума, когато говорихме за тези неща, чух доста приказки от някакси от типа... Нали, ние сме победителите, давайте да вървим напред и да взимаме всичко. Не е така. В Столичния общински съвет аз бях предложен, давам ви пример от собствената си биография. Бях предложен от групата на БСП за заместник-председател на Столичния общински съвет. Тогава ГЕРБ от висотата на тяхното абсолютно мнозинство в СОС казаха всеки друг, само не и Кадиев, той беше наш противник по време на изборите, той така, той иначе. От което в крайна сметка те си създадоха един враг. Излишно. И в момента, който от тях да попитате, всеки ще ви каже, че най-големия така техен противник в СОС бях аз. Не ми се искаше това да се случва в парламента. Този тип изолация от изолацията на определена политическа сила много лесно може да се стигне до нейното героизиране само в рамките на няколко месеца, при положение, че имате непопулярни решения, които трябва да се вземат, настроение на обществото, което много бързо се променя. И както днес ви харесват, така утре ще ви намразят и както днес този, когато мразят, утре ще го героизират. И за това за мен правилният ход беше въвличане на повече политически партии в управлението на парламента, а след това вече правителството е втора стъпка, отделна работа.
Разбрахме, но тъкмо втората стъпка, която предстои, предполага сложни разговори. Далеч съм от мисълта, че можем в рамките на този разговор да изчерпим важните детайли по това, което би могло като програма да обедини основните послания на политическите сили, които биха подкрепили такъв парламент, такова правителство. Но кажете, кое от всичко това, което чухте вие в плана Орешарски, е първо трудно постижимо като консенсус и второ между субектите БСП, ДПС, а трудно ще се намери подкрепа и от Атака. И кое ви се вижда най-рисково и като стъпка предвид състоянието на хазната?
Най-рисково от политическа гледна точка е начина, по който ще взаимодействат Атака и ДПС, защото те дори не си говорят. Нещо повече, днес лидера на Атака нарече ДПС противоконституционна партия, което сами разбирате, че няма как... Две партии, които...
Да, вместо да градим мостове, да, горим и малката опция за разговори.
Които така си говорят да имат общи политики. Иначе в така наречения план Орешарски, който ние чухме с нощи, без да ни бъде раздаден и съответно не мога да вляза в детайлите, в него имаше много намерения, никакви числа. и поради което ми е трудно и да... Дявола винаги е в детайлите. Когато кажете мерки за спиране на контрабандата, както беше казано, аз бих искал да знам кои са мерките. А когато кажете мерки за възстановяване на износа на българска електроенергия, бих искал да знам кои са мерките.
Ето,
но това са неща, които разбираемо е в първия ден никой да не ви даде детайлите, защото е въпрос на преговори с други групи, въпрос на експертни групи. Там, където очевидно ще има сблъсък на разбирания в политиката, например по отношение на плоския данък, тези неща бяха избягнати от плана Орешарски, очевидно с идея допълнително да бъдат включвани, ако бъдат договорени с другите политически сили.
Вие не сте особен фен на плоския данък, поне в личен план като мнение може да кажете тезата си. Да, заявявали сте тази позиция. Ако това се окаже непреодолима фактор за воденето на разговори с ДПС, БСП на гласата, към отказ ли е да има някаква промяна за по-високите доходи?
Е, трудно ми е да кажа все още. Зависи, аз в крайна сметка не съм чул официална позиция на ДПС. Те казаха, че са против, но това не може да бъде препъни камък в голямата картина. Още повече, това предложение за промяна в плоския данък, което ние направихме, в крайна сметка ще засегне около 20 000 души. Сами разбирате, че при 3 милиона и 100 000 работещи в България не е кой знае каква промяна. Аз по-скоро го виждам като някаква първа стъпка за въвеждане наистина на прогресивен данък, при който големи групи от работещите ще плащат различни ставки, а не 20 000 души от 3 милиона и 100. Не мисля, че това би било препъни камък. Би било да бъде препъни камък, примерно, проекта Белене.
Да.
Тъй като той е далеч по-голям по мащабите си, далеч по-значим за развитието на икономиката, отколкото тази промяна на плоския данък, която ще доведе примерно до 20-30 милиона лева допълнително приходи. От друга страна пък ще имате необлагаем минимум, който ще доведе до загуби на приходи, но пък ще останат пари в хората. Там може да се, там са детайли, които може да се спори, но проекта Белене е ключов и той наистина може да доведе до сериозни различия между БСП и ДПС.
За сега го поставят в фризера, поне част от хората, които говорят от страна на левицата. Само едно изречение преди да отстъпите думата на следващия ни гост, който надявам се вече е в студиото, Йордан Цонев от Движението за права и свободи. Очаквате ли актуализация на бюджета по нова, на бюджет 2013 по това, което за сега излиза като данни на база приходи и съответно разходи?
Поне за сега не.
Поне за сега.
Първите три месеца наистина слаба събираемост. От друга страна, за април месец, по неофициални, неокончателни данни, това, което съм видял, е по-добра събираемост. Очакването започва да се компенсира този дефицит до известна степен, но така или иначе на следващото правителство първите задачи ще бъдат не толкова в разходната част, колкото в приходната.
Да.
И за това, като говорихме и за мерките за контрабанда, и за възстановяването на данък добавена стойност, за да могат фирмите да работят при по-спокоен режим, и за промени на различни данъчни закони, всичко това по един или друг начин засяга икономиката на България и приходите на правителство. Ако искате да правите, политиката се прави в разходната част. Там давате на едни общини, не давате на други, давате на едни сектори, не давате на други. Но в приходната част имате една единствена задача. Там не правите политика, там събирате пари. И ако това нещо не го разбира следващото правителство, ще имаме огромни проблеми.
Благодаря ви. Надявам се, че събитията от тук насетне ще ни дават поводи и основания да правим наистина детайлни анализи вече на това, което трябва и ще се случва от тук насетне и в икономиката, и в финансите на страната. Чухте Георги Кадиев.